ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 26 ოქტომბერია, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. ვიდრე ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ, გეტყვით, რომ გუშინ ვაშინგტონში, ერთ-ერთ კვლევით ცენტრში გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე ელაპარაკეს, ურთიერთობებზე საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. გამხსნელის სიტყვა წარმოთქვა ერიკ რუბინმა, რომელიც არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში. მან ელაპარაკა საქართველოში ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემის მნიშვნელოვანებაზე, აღნიშნა, რომ ეს დიდი მიღწევაა ქართველი ხალხის. მან შეაქო საქართველოს პრეზიდენტი და ახალი პრემიერ-მინისტრი იმის გამო, რომ ისინი ახერხებენ კონსტრუქციულ ურთიერთობას. იყო ასეთი ფრაზაც ნათქვამი ერიკ რუბინის მიერ, რომ ქართველები შესაძლოა ბევრ რამეზე ვერთან ხვდებოდნენ, თუმცა ერთ ძირითად ამოცანაზე და მიზანზე ისინი თან ხვდებიან და მხარს უჭერენ. ეს არის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და საბოლოოდ ნატოს წევრობა, ნატოში წევრობა საქართველოსი. ერიკ რუბინმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ელაპარაკა რუსეთის შესახებაც, კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც მოუწოდებს რუსეთს, რომ მან შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით აღებული ვალდებულება, რაც გულისხმობდა ომამდელ პოზიციებზე რუსეთის დაბრუნებას. აი, დაახლოებით ასეთი არის შინაარსი მრცელი გამოსვლისა, რომელიც მრცელი სიტყვისა, რომელიც წარმოთქვა ერიკ რუბინმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწემ გუშინ გამართულ შეხვედრაზე ვაშინგტონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. ახლა ახალი ამბები, სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ ნიკო ნერგაძისგან.
დილომშვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბები დაიწყებს. სირიაში დღეს წესით უნდა ზავი შევიდეს ძალაში, 4-დღიანი ზავი მუსლიმურ დღესასწაულის ყურბან ბაირამისთან დაკავშირებით. ორივე მხარემ განაცხადა, რომ მზად არის დაიცვას ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. ამის შესახებ პირობა დადო ხელისუფლების შეიარაღებული ძალების უფროსმა და ასევე ყველაზე უფრო მსხვილი მეამბოხეთა დაჯგუფების ლიდერმაც. ყველაზე მსხვილი მეამბოხეთა დაჯგუფება არის თავისუფალი სირიული არმია. ორივენი ამბობენ, რომ არაგებენ პასუხს მოწინააღმდეგის თავდასხმებზე. რაც შეეხება ისლამისტებს, მოხდა დაჯგუფება ალ-ნუსრიდან, ისინი ამბობენ, რომ არ იღებენ თავის თავზე არანაირ პასუხისგებლობას და არ დაიცავენ ზავს. წარსულში გავლენიანი ჩინელი პოლიტიკოსი ბოსილაი აღარ არის პარლამენტარი დეპუტატი, უბრალოდ სრულიად ჩინეთის სახალხო წარმომადგენელთა შეკრებისა. მას მანდატი ჩამოართვეს და სავარაუდოა, რომ ის წინააღმდეგ მალე სისხლის სამართლის საქმე აღიძვრება. ამის შესახებ გადაწყვეტილება გუშინ მიიღეს. მანამდე კი ბოსილაი მოხსნეს ყველა პოსტიდან და გარიცხეს კომუნისტური პარტიიდან. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, თუ რა ბრალდებას დაუყენებენ მას. როგორც ვარაუდობენ, საქმე ეხება კორუფციას, ასევე ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ ბოსილაის საქმე ეს არის ბრძოლა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ყრილობის წინ, არის ხელისუფლებისთვის ბრძოლა, რომელსაც ქვეყნის ახალ ხელისუფლებას აირჩევენ. სტრასბურგში დღეს გამოაცხადებენ ყოველწლიური პრემიის, ევროპარლამენტის პრემიის, ანდრეი სახაროვის, რომელიც ანდრეი სახაროვის სახელს ატარებს, თავისუფალი აზრისთვის ლაურეატს. რუსეთის სახელმწიფო სათადბიროს წევრის დეპუტატი ლევ პანომარევის თანაშემწემ ლეონიდ რაზვოზჟაევმა უარყო თავისი ადრე მიცემული ჩვენება. მისი ადვოკატის თანახმად ოპოზიციონერმა დაწერა განცხადება, სადაც უარყოფს თავის ჩვენებას, რადგან ის ზეწოლის ქვეშ იყო მიცემული. ადრე გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ რაზვოზჟაევმა საკუთარი ნებით მიმართა პოლიციას და განაცხადა, რომ ქართველი ოფიციალური პირი აფინანსებდა მოსკოვში ოპოზიციის გამოსვლებს. ადვოკატმა თქვა, რაზვოზჟაევი კიევში დააკავეს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა, როგორც უკრაინა აცხადებს, და მოსკოვში ჩაიყვანეს. მოსკოვში ამერიკის პრესატაშემ ნაწერ ჯოზეფ კრუზიჩმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა ოფიციალურად გამოხატა შეშფოთება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინაშე რაზოჟაევის გამო და სთხოვა მოსკოვს საქმე გულმოდგინედ გამოიძიოს. სირიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა გამოთქვა მზადყოფნა კოსოვოს საკითხებში კომპრომისისთვის, მაგრამ მან დასძინა, რომ იგივეს მოელის ალბანელთა მხრიდან, ეს განაცხადა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიგთან ბელგრადში შეხვედრის შემდეგ. გუშინვა ჰეიგმა მოლაპარაკება გამართა კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ჰაშიმ ტაჩისთან. ევროკავშირის კლუბ სერბიასა და მისი ყოფილი ოლქს შორის ურთიერთობის განვითარებას ბიძგი მისცეს პრიშტინაში. ჰეიგმა თქვა, რომ არ შეიძლება ტერიტორიული დავის მოგვარების მიზნით კოსოვოს ოლქის ეთნიკურ ზოლზე გაყოფა. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ივისა დაჩიჩმა სადარე წამოაყენა წინადადება კოსოვოს უპირატესად სერბების დასახლებული ჩრდილოეთ სერბ ეს შეუერთდეს და სამაგოდ ბელგრადი სახელმწიფოდ აღიარებდა კოსოვოს. ამ იდეას კოსოვოს ლიდერებმა უარი უთხრეს. გუშინდელ ამბებს რაც შეეხება პარლამენტში მიმართა დავით ბაქრაძემ საპარლამენტო უმრავლესობის უმცირესობის ლიდერმა, რომ დღეიდან თქვენ აღარ ხართ ქართული ოცნება, თქვენ ხართ საქართველოს ხელისუფლება და მთავრობაო, და ლაპარაკი იყო კლავინდებურად ქართული ოცნების წინასაარჩევნო გეგმაზე და რამდენად აისახებოდა ის სამთავრობო პროგრამაში. ბოლოსაც გეტყვით, გუშინ შეხვედრა იყო მამუკა კაცარავასთან, ჟურნალისტები შეხვდნენ თავისუფალი დემოკრატების წევრ საკრებულოს დეპუტატმა მაკა გვარამიამ განაცხადა, რომ ეს სოციალურ დაუცველად რამდენიმე პირს განუმარტა, რომ წლის ბოლოს ბიუჯეტი ამოწურულია, შესაბამისად ვერც ფართებით და ვერც ქირით მათი უზრუნველყოფა ვერ მოხერხდება.
იყო ცნობა, რომ წუხალშემოსავლების სამსახურის ერთ-ერთ შენობაში შეიჭრნენ სოციალურად დაუცველები. დღეს გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, დაკვირვებას ამ პროცესზე და მოგახსენებთ მოგვიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით ბათუმიდან, სადაც გზის მშენებელთა გაფიცვა გრძელდება. რამდენიმე დღის წინ მოუთხრობდით მსმენელს ამის შესახებ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძეა კვლავ ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობისა და დიახნინო ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობაზე დასაქმებულები უკვე მეექვსე დღეა პროტესტ გამოთქვამენ და გაფიცულები არიან. შედგა მოლაპარაკებები ქართულ და ჩინურ მხარეებს შორის, სადაც აქციის მონაწილეები საგზაო დეპარტამენტისა და პროფკავშირების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ქართული მხრიდან და ჩინური კომპანიის წარმომადგენლები. ასევე შეხვედრაზე ის 9 პუნქტიანი განცხადება განიხილეს, რომელიც დასაქმებულთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, სამუშაო საათების ხანგრძლივობის შემცირებას, დასვენების დღეების გამოყოფას, სპეცტანსასმლის გამოყოფას, შრომითიანად გაურების გაზრდა სიტუარის წინებდა. ეს რომ თავარი მოთხოვნები, რაც გრამად გამოიწვია საპროტესტო აქცია. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა თითქმის 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. 9 პუნქტიდან ჩინურმა კომპანიამ მხოლოდ რამდენიმე შესრულების ვალდებულება აიღო საკუთარ თავზე, თუმცა ისიც ნაწილობრივ. ომხრივი შეთანხმების შემდეგ კომპანიამ პირობა დადო, რომ მუშებს დაურიგდებოდა სპეცტანსასმელი. სამუშაოს განმავლობაში ისინი მომარაგდებოდნენ სასმელი წყლით, მოხდებოდა დასაქმებულების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. შეგვიძლია ჩვენ ახლა პროკაშირის წარმომადგენლის ილია ვერძაძის კომენტარი მოისმინოთ, რომელიც აი ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობდა.
ნახევარ საათიანი შესვენება მაინც არ მოამატეს, ის რომ ნახევარი საათი უნდა დაგაბრალოს, ვიღაც ამო გვითხრაო, რომ ნახევარი საათი გვეყოფაო, ესე იგი ტრანსპორტით მომსახურებას გავაკეთებთო, წყალსო მოვამარაგებთო.
რაც შეეხება მუშათა მთავარ მოთხოვნას ხელფასის მომატების თაობაზე, დასაქმებულთა დღიური ანაზღაურება ნაკამდე 15 ლარი იყო და ჩინური კომპანიის წარმომადგენელთა თქმით კიდევ 5 ლარის მომატების საშუალებას აქვს მას, როგორც ისინი ამბობენ. თუმცა თავის დასაქმებულთა მოთხოვნა მინიმუმ 20 მოთხოვნა მინიმუმ 30 ლარამდე ხელფასის გაზრდას გულისხმობდა, რაზეც ჩინურმა კომპანიამ მკაცრი ვარი განაცხადა და როგორც უკვე გითხარით 5 ლარით გაზრდას დათანხმდა დღიური ხელფასის. როგორც დასაქმებულთა ლები ამბობენ, ამ აქციების მიუხედავად დამსაქმებელი ამ ჩინური კომპანიის წარმომადგენლები მათ მიმართ მუქარას ისევ აგრძელებენ და ამბობენ, მათ ეუბნებიან, რომ გააგრძელონ სამუშაოების შესრულება. შეგვიძლია ჩვენ ერთ-ერთი დასაქმებულის კომენტარი მოისმინოთ.
კიდე აქეთ მუქარა, რომ თუ გაჩერდებით სულ წახვალ, ან რაღაცა სასწაული მოხდება, აი ასეთი საუბარია მაქა. და ვთხოვთ ერთ ავრობასაც, ზვერდავრობასაც, აღატავრობასაც, რომ მოგვაქციოს ყურადღება.
500 მუშა გაფიცვას მანამ გააგრძელებს, სანამ მათი დღიური ხელფასის ოდენობა 30 ლარი არ გახდება, ასე ამბობენ ისინი. გაფიცულ მუშებს და მძღოლებს მათი ოჯახის წევრებიც შეუერთდნენ. შეგახსენებთ, რომ კიდევ ერთხელ უკვე მეექვსე დღეა სამშენებლო სამუშაოები კობულეთის შემოვლით გზაზე მთლიანად შეჩერებულია.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. თემას ბათუმის ბათუმიდან ჩართვის თემის ერთგვარი გაგრძელება იქნება სიუჟეტი რომელიც კახეთიდან მივიღეთ იქ მეხანძრეები ეთხოვენ ხელფასის გაზრდას დავინტერესდით აგრეთვე თუ რა ხდება ტერიტორიაზე სადაც ლაზიკის მშენებლობა იყო დაწყებული ზუგდიდიდან ჩაგვართვება ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი და მოგვითხრობს იქ არსებულ ვითარებაზე რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს საქართველოს ადვოკატ ახალგაზრდა ადვოკატები აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას ადვოკატის ინსტიტუტის კონსტიტუციურ გარანტიებთან დაკავშირებით შეთავაზებენ დღეს საკანონმდებლო წინადადებას. რას ნიშნავს ეს და რა არგუმენტები აქვთ ახალგაზრდა ადვოკატებს? რაში ნარსის საკონსტიტუციო გარანტიებზე ელაპარაკი? ამაზე ჩვენი სტუმარი გვეტყვის გადაცემის მეორე ნაწილში ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი არჩილ კაიკაციშვილი იქნება ჩვენთან სტუდიაში. ერთგვარად ამ კვირაში ჩვენი სტუმრები ძირითადად ლაპარაკობდნენ იყვნენ უმრავლესად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ლაპარაკობდნენ იმაზე თუ რას თავაზობენ ხელისუფლებას. ასე რომ დავასრულებთ კიდეც ამეთ დღეს პარასკევს. 9 საათი და 11 წუთია ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩვენს თანაწამყვან დავით გონძოჩი ხლაძესთან ერთად ინტერნეტის ცხელი თემებით.
ცხელი
თავები და ცხელი თემები. ისმენ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ინტერნეტში ძალიან სახალისო არის სადენო თვალი პარლამენტარების ცხოვრებას პარლამენტში და პარლამენტის გარეთ. მაშემდეგ რაც სოციალურ ქსელებს აქტიურად
ვინ ზრუნავს ამაზე რომ ვადევნა.
ხო. სოციალურ ქსელებს მაშემდეგ რაც აქტიურად მოიხმარს საქართველოს მოსახლეობა პარლამენტარებას, რა თქმა უნდა აქტიურად დაიწყეს ამავე სოციალურ ქსელების მოხმარება. შესაბამისად მათი ტვიტები, მათი Facebook პოსტები, Instagram-ზე გადაღებული ფოტოებიც კი თვითონ პარლამენტის ხდომათა დარბაზიდან და მის გარეთ ანდე განხილვის თემა ახლა გუშინ იყო რამდენიმე ასეთი სახალისო პოსტი დავიწყო დილიდან როცა გოგახაჩიძე მივიდა ველოსიპედით პარლამენტში ანუ ეს იყო დღის თემა და მეგონა რომ არც არაფერი მოხდებოდა თუმცა შემდგომ ნახე ერთი პოსტი ძალიან სახალისო ბავშვმა ახალი სათამაშო იპოვა ესეთი სათაურის გონდა ატვირთული ერთ-ერთ page-ს Facebook-ზე ნუ საქმე იყო რაში ბავშვმა ახალი სათამაშო იპოვა რა არის ეს ახალი სათამაშო მარიამ საჯეიამ რომელიც არის ყველაზე ახალგაზრდა პარლამენტის წევრი პარლამენტის პულს გადაუღო ფოტო Instagram-ით
ანუ Instagram-ი არის Facebook-ით ფოტოებს იღებს და უზიარებს ხვებს და რაც ლამაზი ფოტოები გამოსცემს.
გადავა ფოტო Instagram-ით, ყველაფერი რაც მომხრე წინა აღდეგი თავი შეიკავა. და ამ ფოტომ მოიარა თითქმის ყველა პროფაილი ბოლოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს კონდა გადაშიარებული. სახალისო იყო და კარგიც არის, მე მომწონს ძალიან, როცა პარლამენტრები ეს აქტიურად მოეხმარნენ სოციალურ ქსელებს, გვაქვს საშუალება რომ პირდაპირ მივწეროთ ან პირდაპირ რაღაც ინტერაქცია ქონდეს.
თამაში რაც შეეხება ჩვენმა ყოფილმა ნოდარმა, ჩვენ ფოტოგრაფი იყო ადრე შემდეგ აღარ მუშაობ ჩვენ და ცხვირაშულმა გადაიღო ეს ფოტო ნინო შეგიძლია გაჩვენო თუ თამაშზე ალაპარაკი პარლამენტარების შედან და ხდომის დროს პლანშეტზე თამაშობენ სტრატეგიულ თამაშს უკვენან არის გადაღებული თან ორნი ერთად ასე რომ ესეც კარგად ჩანს
ვერცნობთ
იუსტიციის ყოფილი მინისტრის მოადგილე და გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილეა ასე
წერა
ძალიან კარგი
ყარების
და ერთი პოსტი იყო კიდევ გუშინ ზამბერმა ძამბერ გამხმარება ქონდა ამ პოსტს კობა სუბელიანის პოსტი წაგიკითხავთ თავის Facebook-ზე გამოქვეყნა ესეთი სტატუსი სესიის დამთავრებისთანავე თბილისში წამოსვლამდე დეპუტატების პატარა ჯგუფმა გეგუთის გზაზე არსებულ რესტორანში წახემსება გადავწყვიტეთ ერთ-ერთ გზაჯვარედინთან მანქანა გავაჩერეთ და ბიჭებს ვკითხეთ გეგუთის გზა ბიჭებისგან ერთ-ერთმა გვითხრა ეუფ აგენი თავისი ფეხით მედიან სიმონ გეგუჩი გეგუჩი არის
კოლონია.
აა მე ვერ მივხვდი თავი და რატო იყო სასაცილო ეგა და ეხა გავიგე რომ გეგუჩი კოლონია ყო.
ეხა გაიწინე.
ეხა გამეწინა ხო.
Ну, ამ პოსტზე ძალიან დიდი გამოხმარება ქონდა. გუშინ იყო კობოს სუბელიანის მიერ ძალიან დადებითი პოსტები რატო უხვად.
ანუ ეს სუბელიანმა დაწერა ძმო
ყოჩო. კი, სუბელიანმა დაწერა თავის Facebook-ზე დასკრინეს და გაავრცელა შემდგომში და რამდენიმე კიდევ სახალისო პოსტი დაწერა შეგიძლიათ ნახოთ მის Facebook-ზე. შეუყვარდათ ასე გან ინტერნეტის მოხმარებლებს ძალიან სწრაფად რაღაც იუმორის ხსნობის გამო. ეს ცალ თავმატა თუ შეიძლება გუშინ ერთი ვიდეო ვრცელდებოდა რომ ეს პარლამენტთან თითქმის არაფერ შუაში არ არის დავით ტურაშვილის მოთხოვნა რომ თბილისში ჩამოყვან როლინგ სტოუნზე ძალიან სახალისო ვიდეო მომართვა შეგიძლიათ ნახოთ თუნდაც პალტრატევის ან YouTube-საც არის
გუშინ წინ იყო ეგ
გუშინ წინ გააკეთა ჯერ მე
მაესტროში ხო
გუშინ არ თა პალტრატევს საერთოდ ვრცელდება ხოლმე ეს ვიდეოები ძალიან სწრაფად და კარგად
დიდი მადლობა. ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტის ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მართლაც გაგვამხიარულე. დილიდან 9:15 და ნიკო, ეხა შენ გისმენთ დღეს დღევანდელი ანონსი.
აი, მოგვიდეთ თუ ტრანსფერება. დღეს არის ელექტროენერგიის წამახალისებელი სატარიფო მეთოდოლოგიის პროექტი, ასეთი არის ოფიციალური ცერემონია შერატონ მეტეხი პალასში, მის პრეზენტაცია იქნება დაახლოებით ეს 1 საათში. რა შეეხება თანარჩენამებს, ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საზოგადოებრივი დასკვნის პრეზენტაცია ჩატარდება სასტუმრო ამბასადორში იქნება, ასევე დაახლოებით 1 საათში კახაკუკავა საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატი დასუფთავების გადასახადს განიხილავს საკრებულოში. პროფესიული კავშირი განათლების პროფკავშირების თავმჯდომარე დენის დავითაშვილი პროფკონფერენციას ჩაატარებს თემაზე გაქცეული შაშკინი და დაქცეული პროფესიული განათლება. აფბა, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია იმსჯელებს, თუ რატომ არის ბიუჯეტის პროექტის იმ სახით განხილვა და დამტკიცება, რომელიც წინამთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა დაუშვებელი, ესეთი სათაური შეხვედრისა. პარტია თავისუფალი საქართველოს ოფისში ომბუდსმენის კანდიდატურა დიმიტრი ლორთქიფანიძის მხარდასაჭერად საზოგადოების წარმომადგენელთა ბრიფინგი ჩატარდება, ესე ქვია ღონისძიებას. ყობა დავითაშვილი მიმოწვეს მაესტროს პრეს კლუბში. და ეს არის ძირითადად რაც ხდება, თუ რაც ხელოვნების სფეროს გაინტერესებს, დიოგენეში შორენა ლებანიძის მხატვრულ დოკუმენტური რომანის ესმევარ ფიროსმანის პრეზენტაცია ჩატარდება და ასევე დღეს არის თბილისი ნიუკამერს 2012 რაც ქართულად ცუდად გამოთქმა, მაგრამ მუსიკალურად ახალბედა და დამწყები მუსიკოსების კონცერტია, რომელიც მეოთხე წელია ტარდება თუ არ ვცდება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ამბით კახეთიდან ლაგოდეხში სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ეთხოვნენ ხელფასების მომატებას. ადგილობრივი ხელისუფლება კი ამბობს, რომ ვიდრე ახალი მთავრობის ფორმირება არ მოხდება, ხელფასების მომატება გამორიცხულია. გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი მოგვითხრობს.
ლაგოდეხში სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა ხელფასების გაზრდის მოთხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართეს. მეხანძრეები და სამსახურის თანამშრომლები ამბობენ, რომ დაბალ ანაზღაურებაზე მუშაობენ და დროა მათი შრომა მეტად დაფასდეს. მეხანძრეების საკუთარ მოთხოვნას იმითაც ამყარებენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის 12 ოქტომბრის ბრძანებულებით საჯარო სამსახურში დასაქმებულებს ხელფასები უნდა მოემატოთ.
როგორც გავიგეთ, უყოლა საჯარო სამსახურს მოემატა ხელფასები სახანძროს გარდა. და გვეუბნებიან, რომ ბევრები ხართ და იმით ვერ მოგიმატეთო. ჩვენ გავიგეთ ახლა და ვითხოვთ მაგას. როგორც ყველა საჯარო სამსახურს როგორც მოემატა, იმას ვითხოვთ ჩვეულებრივად.
ყველას მოემატა და თქვენ არავ და ეს გვეწყინა და ამის გულისთვის მოვიწვიეთ თათბირი, მოვიწვიეთ გამგებლის წარმომადგენელი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გიორგი წერავა სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებს შეხვდა და განუმარტა, თუ რატომ არ არის შესაძლებელი ამ ეტაპზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაზრდილი ხელფასების გაცემა. წერავამ განაცხადა, რომ იმ გარკვეულ ეტაპამდე, ვიდრე ქვეყნის მთავრობა არ ფორმირდება, საჯარო სამსახურების თანამდებობრივი სარგოს მომატებული ოდენობით გაცემაზე საუბარი ზედმეტია.
ისდება მთავრობის შემადგენლობა, გადაწყვეტს ბიუჯეტიდან გამომდინარე საშუალებას, ეს საშუალებაც იქნება და ჩვენ როგორც მომეცემა ეს თანხები ტრანსფერის სახით, ჩვენ ანალოგიურად ვიმუშავებთ ამ ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით. თუ იქნება ეს.
ამ ეტაპზე ლაგოდეხში ხელფასების გაზრდა რომ შეუძლებელია, ამის შესახებ გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გიორგი მანგოშვილი წაუბრობს.
დღევანდელი მდგომარეობით ჯერჯერობით არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ განსაზღვრული დამატებით შემოსავლები, თუ არ იქნება ტრანსფერი დამატებით გამოყოფილი ამ ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით.
რა საკუთრივად ეთხოვნა მას ადამიანები მატებას?
სურვილი აქვს ნამდვილად და ძალიან კარგია რომ აქვს ამის სურვილი.
თუ იქნება რომ გოდიზმე შანსი მაინც რომ ხელფასი
მოიპოვოს. შანსი აქვს.
სახანძრო სამაშველო სამსახურში საშუალო ხელფასი 300 ლარია. საშემოსავლოს გამოკლებით ისინი ხელზე 240 ლარს იღებენ. ამ სამსახურში 46 ადგილობრივია დასაქმებული. მათი განცხადებით, თუ ადგილობრივი ხელისუფლება მოთხოვნას არ გაითვალისწინებს, პროტესტის სხვა ზომებს მიმართავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:20 და 20 წუთი სრულდება ახლა. და ერთ მნიშვნელოვან ამბავზე, რომელიც შეეხებოდა ერთ-ერთ საქმეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. სასამართლომ 2-ოდე დღის წინ დააკმაყოფილა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. სადავო ნორმა იყო ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს კანონის ის მუხლი, რომელიც ინტერნეტ ურთიერთობების მონიტორინგის და დახურული ხასიათის ურთიერთობებზე დაკვირვების უფლებას აძლევდა ძალოვან უწყებებს სასამართლოს ნებართვის გარეშე. საიათვლიდა, რომ ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შესახებ კანონის ეს მეშვიდე მუხლი საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხლით გარანტირებულ უფლებას, ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას არღვევდა. რაში გამოიხატებოდა ამ უფლების დარღვევა? ამ შეკითხვით დაიწყო ნონა მჭედლიშვილმა ინტერვიუ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელ თამარ ჩუგოშვილთან. ახლა მოკლე ვერსიას გთავაზობთ ამ საუბრის.
ადამიანის პირადი ცხოვრება, ეს არის საქართველოს კონსტიტუციით დაცული უფლება. უნდა არსებობდეს სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, კანონიერი გადაწყვეტილება და უნდა არსებობდეს გარკვეული საჭიროება იმისთვის, რომ ამ უფლების შეზღუდვა ან ჩარევა მასში მოხდეს. ეს რას ნიშნავს? ეს არის იგივე, რაც არის მაგალითად სატელეფონო საუბრების მოსმენა, ან იგივე, რაც არის ინტერნეტ მიმოწერის შემოწმება, ან ასე შემდეგ, ხომ? ანუ ეს პირადი სივრცე, რაც ადამიანს გააჩნია, ეს არის მისი პირადი და ის მაგალითად თუნდაც გამოძიების ინტერესებისთვის, რომ ვიღაც ამაში ჩაერიოს, სახელმწიფო ამაში ჩაერიოს, ამისთვის უნდა არსებობდეს სასამართლოს კანონიერი გადაწყვეტილება. თუ სასამართლოს ნებართვა არ არის და სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არსებობს, ეს არღვევს მაშინ ადამიანის უფლებებს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ გამოძიების ორგანოებს, პროკურორს შეუძლია ძალიან უხეშად შელახოს ეს უფლება და თუნდაც მაგალითად ბოროტად გამოიყენოს და საჭიროების გარეშე მოხდეს ასეთ ურთიერთობებში ჩარევა. სამწუხაროდ, მითუმეტეს ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად იყო საუბარი იმაზე, რომ ტოტალურად ხდებოდა, მასიურად ხდებოდა პირადი ცხოვრების უფლების შელახვა და ამის კონტროლი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დაამტკიცო ის, რომ რეალურად მართლაც ხდება მაგალითად მოსმენა და მე დაადგინო ამაზე არსებობს თუ არა სასამართლოს ნებართვა. ეს ერთი არის, მაგრამ მეორე არის, რომ თვითონ კანონმდებლობა იძლეოდა ამ შემთხვევაში იმის შესაძლებლობას და პროკურორს და პროკურ გამოძიებლებს, ასე ვთქვათ, გამოძიებას აძლევდა იმის საშუალებას, რომ საერთოდ სასამართლოს ნებართვის გარეშე ძალიან თავისუფლად ჩარეულიყვნენ და ეს კანონდარღვევადაც კი არ ჩაითვლებოდა, ასე ვთქვათ, ეს იქნებოდა კანონიერი, თუმცა გამოიწოდა ადამიანის უფლებების დარღვევას. ვინაიდან ჩავთვალოთ, რომ ეს ძალიან ცხადი პრობლემა იყო, ჩვენ მიმართეთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოვითხოვეთ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის კანონის შესაბამისი ჩანაწერის არაკონსტიტუციურად ცნობა. კერძოდ, ეს ჩანაწერი წინააღმდეგობაში მოდიოდა კონსტიტუციის მეოცე მუხლთან, რომელიც პირადი ცხოვრების დაცულობაზე საუბრობს. სასამართლომ რამდენიმე თვეში მიიღო გადაწყვეტილება, ძალიან გვიხარია, რომ სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და დაგვეთანხმა, რომ ნამდვილად ადამიანის უფლებების დარღვევას იწვევდა ის მუხლი, რომელიც საუბრობდა ინტერნეტ ურთიერთობების კონტროლზე და შესაბამისად ცნო არაკონსტიტუციურად. ამ მუხლმა შეწყვიტა მოქმედება და ალბათ საკანონმდებლო ორგანოს მოუწევს, რომ გადახედოს ამ ნაწილს და იმგვარად გააკეთოს ჩანაწერი, რომ არ გამოიწვიოს ამ ფორმამ ადამიანის უფლებების დარღვევა.
გამოდის, რომ ჩანაწერი აღარ არსებობს, თუ ჩანაწერი არსებობს და სასამართლოს ნებართვი შეუძლია შესაბამის ორგანოების მოქმედება?
არა, საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ის მუხლი არის ბათილად ცნობილი, რომელიც საუბრობდა, როგორ უნდა მომხდარიყო ინტერნეტ ურთიერთობების კონტროლი. ეხლა ფაქტურად გამოდის, რომ აკრძალული არის, ამიტომ არ აქვს სახელმწიფოს ნებართვა, რომ ჩაერიოს, თქვა, ასეთ დახურული ურთიერთობების მონიტორინგში, ამიტომ პარლამენტს დაჭირდება ალბათ ეხლა უკვე ჩარევა, რომ გამართული ნორმა მოგვცეს და უფრო გამართული დებულება შემოგვთავაზოს.
გვაქვს თუ არა უკვე რეკომენდაციები პარლამენტის მისამართითაც? არსებობს თუ არა პროექტი, რომელსაც წარუდგენთ პარლამენტს?
ჯერჯერობით არ წარგვიდგენია, თუმცა აუცილებლად წარუდგენთ. მითუმეტეს, რომ ამ კანონში, ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობათა შესახებ კანონში, ეს არ იყო ერთადერთი პრობლემური მუხლი. ეს არის თავისთავად კანონი, არის ძალიან პრობლემური, ძალიან ბევრ ხარვეს შეიცავს და ძალიან კომპლექსური მიდგომა ჭირდება. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ახალ პარლამენტს ველაპარაკოთ. თქვენიც ეხა ისეთი ეტაპი არის, რომ თითქმის ყველა სფეროში რეფორმები არის გასატარებელი და მთლიანად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფერო არის ერთ-ერთი სფერო, სადაც ძალიან სერიოზული ცვლილებები არის შესაძლებელი. სატანი მას აღარ ულაპარაკობთ ლიან სასამართლო სისტემის მიმართებით განსატარებულ ცვლილებებზე. ამიტომ ჩვენ პარლამენტს ვაპირებთ რომ შევთავაზოთ უახლოეს დღეებში გეგმავთ ახლა ვაორგანიზებთ სპეციალურად ახალი პარლამენტისთვის შესაბამის პრეზენტაციებს, შეხვედრებს და ვაპირებთ რომ შევთავაზოთ სხვა საკითხებთან ერთად მათ შორის ამ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტიც და რეკომენდაციებიც კონკრეტულად რა იწვევდა პრაქტიკაში ამდენი ხანი პრობლემებს, რა არის გადასახედი და შესაძლებელი იმისთვის რომ საკანონმდებლო ჩარჩო გაუმჯობესდეს და მერე უკვე იქნება აღსრულებაზე ჯერი.
Тамар Чугашულთან ინტერვიუს მოკლე ვერსია მოისმინეთ ახლა სრულად ამ საუბრის ჩანაწერის ნახვა მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენ ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge 9:25 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგრძობთ გადაცემას და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ ერიკ რუბინის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწის ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში გუშინდელ გამოსვლაზე ერთ-ერთ შეკრებაზე ვაშინგტონში რომელიც შეეხებოდა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობას საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ერიკ რუბინმა თავის ვრცელ გამოსვლაში განაცხადა, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნებმა დაადასტურა, რომ დემოკრატია საქართველოში აღარ არის მხოლოდ და მხოლოდ მაპატიეთ, არის მეტი ვიდრე ლოზუნგი. მანვე წარმატება და ესე ვთქვათ, მიღწევა უწოდა იმას, რომ საქართველოში მოხდა მშვიდობიან დემოკრატიული გზით ხელისუფლების გადაცემა. და ასევე არის ბევრ ასპექტში ახო საქართველოს ერთებული შტატების ურთიერთობის ასევე შეახო საქართველოს პრეზიდენტი და მაგალი პრემიერმინისტრი კონსტრუქტიული თანამშრომლობისთვის ილაპარაკა ასევე საინტერესო მონაკვეთია რუსეთზე მის გამოსვლაში სადაც რუბინმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა რომ შეერთებული შტატები კვლავაც აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და ეს საკითხი არ გადაიხედება და განაცხადა რომ კვლავაც მოუწოდებს შტატები რუსეთს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით აღებული ვალდებულების შესრულებას რაც გულისხმობს ომამდელ პოზიციებზე რუსი სამხედროების დაბრუნებას და ასევე საერთაშორისო მეთვალყურეთა დაშვებას ადმინისტრაციული ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს. და ასევე მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები ამავე დროს მიესალმებოდა მხარს უჭერს საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის განვითარებას და გაუმჯობესებას და რომ შეერთებული შტატები ვერ ხედავს წინააღმდეგობას საქართველოს შეერთებულ შტატებს შორის ჯანსაღ აქტიურ ურთიერთობასა და ასევე ჯანსაღ ურთიერთობას საქართველოს რუსეთ შორის ჯანსაღ ურთიერთობას შორის მამპატია ცოტა სიტყვების გამეორება გამომივიდა ანუ რომ ამ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა ერთმანეთს არაწინააღმდეგება და რომ შეერთებულმა შტატებმა აქტიურად იმუშავა იმისთვის რომ შემცირებულიყო პოზიციების რომ დაეახლოვებინა საქართველოსა და რუსეთის პოზიციები რუსეთის ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროცესში. ამ და სხვა საკითხებზე ილაპარაკა გუშინ ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე ერიკ რუბინმა უფრო დალაგებულად და დაწვრილებით ჩვენს მომდევნო გადაცემებში ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას ერთი ჩართვით სამეგრელოდან ლაზიკის შესახებ ვილაპარაკებთ რა ხდება იმ ადგილას სადაც ქალაქ ლაზიკის მშენებლობა დაიწყო რა მდგომარეობა ახლა რა პროცესები მიმდინარეობს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი თამარ ზანთარეია გვერთვება ახლა სამეგრელოდან დილამშვიდობის თამარ
დილამშვიდობის, ნინო, სამშენებლო სამუშაოები შეჩერებულია ლაზიკაში და არამატო ლაზიკაში, ასევე შეჩერებულია ანაკლიაში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. თუ რატომ ამის შესახებ ზუგდიდში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ინფორმაცია არ აქვს, ანაკლიასა და ლაზიკაში მიმდინარე მშენებლობებზე ჟურნალისტების კითხვებს ადრე სამეგრელოს ზემოსვაეთის სამხარეო ადმინისტრაციის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი შოთა იზორია პასუხობდა, თუმცა ამ დროისთვის მას არ აქვს ინფორმაცია თუ რატომ შეჩერდა მშენებლობები. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ რა განაცხადა შოთა იზორია.
არის იმას ჩვენ არის ეს მე მგონი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აშენის უცხო ვერ გეტყვით.
იმიტომ რომ მშენებლობა შეჯერება და ვერ გეტყვით ამაზე.
ვიცი მეთეთ იმ სასტუმრო მშენებლობაში ჩვენ არა ვართ სამწუხაროდ ჩართული ჩვენი არ ვიცი ეს კერძოათ ისა არ ვიცი რა და მშენებლობა მიმდინარეობდა და ახლა შენდება თუ რა ვიცი ლაზიკის მშენებლობას ხორციელებდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ჩვენ ვერ გეტყვით ამის შესახებ და არ გაგძელდა გზელდება თუ არა მას ვერ გეტყვით.
დიახ, როგორც უკვე გითხარით, მშენებლობები ანაკლიასა და ლაზიკაში შეჩერებულია და ადგილზე არ იმყოფებიან მუშები. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ანაკლიაში მიმდინარე პროექტების შესახებ განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, სასტუმროს, რომლის მშენებლობაც დღეს ანაკლიაში შეჩერებულია, 7000 კვადრატულ მეტრზე ჩაეყარა საფუძველი და განსაზღვრული იყო 100-მდე კეთილმოწყობილ ნომერზე. სამინისტროს ინფორმაციით აქ 150-მდე ადამიანი იყო დასაქმებული და სამუშაოებს ŠPS სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ახორციელებდა. სამინისტროს ცნობით აქ მშენებლობა 11 სართულიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა ოქტომბრის ბოლოსთვის უნდა დასრულებულიყო. რაც შეეხება ლაზიკას, ლაზიკაში ტერიტორიის მხოლოდ ნაწილია გაკაფული და დასუფთავებული. ამ დროისთვის აქ ორი შენობაა დასრულებული. ეს ერთი არის ლაზიკის პორტის შენობა, წარწერით ლაზიკა პორტი. ამ შენობის კომპლექსში ორი კორპუსი შედის და კიდევ არის ერთი შენობა, რომლის დანიშნულებაზე თუ რა დანიშნულების იქნებოდა შენობა, ორი განსხვავებული ვერსია ვრცელდებოდა. თავდაპირველად ამბობდნენ, რომ ეს შესაძლოა ყოფილიყო იუსტიციის სახლი, თუმცა მოგვიანებით თავად მშენებლები და სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებული ადამიანები აცხადებდნენ, რომ ეს იქნება ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობა და აქ შესაძლოა განთავსდეს ქალაქ ლაზიკის ხელმძღვანელობა, თუმცა ამ დროისთვის სამშენებლო სამუშაოები, როგორც გითხარით, შეჩერებულია.
დიდი მადლობა, ეს იყო თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ზუგდიდიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:30 და 30 წუთია და განმოგძობთ გადაცემას. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ გეტყვით მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. სირიაში დღეს წესით უნდა დაიწყოს ოთხდღიანი ზავი ყურბან ბაირამის მუსლიმურ დღესასწაულთან დაკავშირებით. ზავის პირობების დაცვის შესახებ განცხადება გააკეთეს როგორც პროსახელისუფლებო შეიარაღებული დაჯგუფების წარმომადგენლებმა, ისევე მსხვილმა ოპოზიციურმა შეიარაღებული ოპოზიციის დაჯგუფებებმა, თუმცა ყველამ არა არის რამდენიმე მეამბოხეთა დაჯგუფება, რომელიც ამბობს, რომ არანაირ პასუხისმგებლობას თავზე არ იღებს და ზავის დაცვას არ პირდება არავის. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს Standard & Poor's-მა შეამცირა საფრანგეთის სამი ბანკის გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი, ასევე შეამცირეს რეიტინგი კიდევ 10 ბანკს, მათ შორის Societe Generale-ს, Credit Agricole-ს. სააგენტოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ თანამედროვე ეკონომიკური სიტუაციის მიხედვით ევროზონაში ეს ბანკები ოდნავ უფრო მეტი რისკის ქვეშ დგანან რეცესიისა, ვიდრე სხვები, ამიტომაც შეამცირდათ მათ რეიტინგი. ისრაელში არჩევნების წინ საარჩევნო ბლოკში გაერთიანდა ორი ყველაზე მსხვილი მემარჯვენე პარტია, ბენიამინ ნეთანიაჰუს ლიკუდი და პარტია ჩვენი სახლი ისრაელი, რომელსაც სათავეში უდგას საგარეო საქმეთა მინისტრი. მათ განაცხადეს ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე, რომ პარტიები ერთიან ბლოკს შექმნიან და კანდიდატთა ერთიანი სია ექნებათ. საპარლამენტო არჩევნები ისრაელში 22 იანვარს არის დაგეგმილი. ბარაკ ობამა გახდა პირველი ამერიკის პრეზიდენტი, რომელმაც ხმა არჩევნებზე ვადამდელად მისცა. მან გამოიყენა უფლება, რომელიც მას აქვს, და არჩევნებამდე 12 დღით ადრე მისცა. ხმა არჩევნები 6 ნოემბერს ჩატარდება. დანარჩენს რაც შეეხება კუბაში, ქარიშხლის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს ამბებზეც რომ გადავიდე, პრემიერ-მინისტრი ბიზინიანიშვილი ამბობს, რომ სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში დევნილთა გახშირებული შეჭრა შეიძლება ორგანიზებული იყოს. მან ჟურნალისტებს უთხრავს, შიშობ, რომ ამაში ყოფილი ხელისუფლების ხელიურევიაო. თბილისის საკრებულოში დღეს ხდომა ჩატარდება, რომელსაც დასუფთავების ახალ ტარიფს დაამტკიცებენ. შემცირებული ტარიფი ნოემბრიდან მარტის ჩათვლით იმოქმედებს. და ბოლოს დღეს ჩატარდება ყოველწლიური მუსიკალური პროექტი თბილისი ნიუკამერს, რომელიც კომ მეოთხეჯერ ტარდება. 10 ახალბედა მუსიკალური ჯგუფი მიიღებს კონცერტში მონაწილეობას.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევას საყევარიშვილთან ერთად.
დილაშვიდობის ნინო. საქართველოს უკვე ახალი მთავრობა ყავს, რომელიც ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების პირობას დევს. კერძოდ, ის საფუძვლიან რევიზიას ემყარება წინა ხელისუფლების განხორციელებული ეკონომიკური პოლიტიკის. და არსებითად ახალი პრიორიტეტების განხორციელებას ისახავს მიზნად. საგულისხმოა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც გუშინ დამტკიცებული მთავრობის პრიორიტეტად გამოიყო, ეს არის ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა, რომელიც არსებითად სტრუქტურულ და შინაარსობრივ ცვლილებებთან ერთად მნიშვნელოვან ფინანსურ გადახალისებასაც საჭიროებს, ანუ გაცილებით მეტი თანხები უნდა იყოს მიმართული ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებებზე, რაც ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ ეს სფერო არა მხოლოდ შეინარჩუნებს დაფინანსების მხრივ ლიდერობას, როგორც აქამდეც იყო ბოლო წლების განმავლობაში, არამედ კიდე უფრო მეტად წაიწევს წინ სხვა დარგების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. საინტერესოა სიახლე, რომელიც შეეხება საგადასახადო კანონმდებლობას. კერძოდ, გამოითქვა მოსაზრება, რომ არ არის ცუდი იდეა თუ საქართველოს საგადასახადო კოდექსი კანონის ნაცვლად ორგანული კანონის სტატუსს მიიღებს, ანუ გაცილებით უფრო მაღალი რანგის საკანონმდებლო აქტი იქნება და რეალურად მის მიღებასაც და მასში ცვლილებების შეტანასაც გაცილებით უფრო მაღალი საპარლამენტო წარმომადგენლობა დაჭირდება ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ მასში ცვლილებების შევა გაცილებით უფრო ნაკლები მოცულობით და უფრო ხანგრძლივ პერიოდებზე გაწერით, ანუ ის ხშირი ცვლილებები, რაც საგადასახადო კანონმდებლობას ახასიათებდა და რაც ძალიან ართულებდა ბიზნესის როგორც დაგეგმარებას, ასევე წარმოებას, რეალურად ამ ცვლილებით ნაწილობრივ შეიძლება გამოიხშიროს, თუმცა არსებობს საწინააღმდეგო მოსაზრებაც, რომ საგადასახადო კანონმდებლობა კიდე დიდხანს შეიძლება იყოს ისეთი ტიპის, რომელშიც ძალიან ხშირად არის პირიქით სასურველი ცვლილებების შეტანა, იმიტომ რომ არსებულ რეალობაზე ის მორგებული იყოს. Но ასეთი ტიპის წინააღმდეგობა ბევრი მიმართულებით ალბათ ბევრი იქნება, რეალურად თუ დავინახავთ გუშინ როგორი ცხარე დებატების ფონზე მიმდინარეობდა პარლამენტში მთავრობის დამტკიცება, იმედია რომ ეკონომიკური კანონმდებლობის დამტკიცების დროსაც ანალოგიური ტიპის აქტიურობა იქნება. ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ უკვე ნოემბრის დასაწყისში რამდენიმე დღეში პარლამენტში უნდა შევიდეს გადამუშავებული 2013 წლის ბიუჯეტი, სადაც ახალი მთავრობის საბიუჯეტო და არამხოლოდ საბიუჯეტო პრიორიტეტები უფრო ნათლად გამოჩნდება.
დიდი მადლობა, რეო საყევარიშვილი იყო ეს, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, და ახლა სპორტის სიახლეებზე მოვისმენთ ოთო მაღლაკელიძისგან. დილამშვიდობით.
დილამშვიდობით. მე ნიკო, თუ წარმოგიდგენია ძიუდოს კიმანოში შენი თავი?
არაერთხელ ფოტოშორის მე ზურმაზე ფიქრობ ხოლმე, როგორ ექნება.
და შანსი გაგვიდე ტატამზე.
ნიკოს რატომ?
კვირას არის 28-ში. არა, შენ შეგიძლია პრინციპში, ხო, კვირას არის ძიუდოს მსოფლიო დღე და ჟურნალისტებს შორის ტარდება ძიუდოში ტურნირი. შეგიძლიათ გამოცადოთ თქვენ თავი და
ჟურნალისტებს შორის, რომლებმაც იციან ალბათ.
რომლებმაც არ იციან.
ო, არა, საინტერესო.
ასე რომ გვაქვს შანსი.
გონზოი დახის მეო.
ეს გონზოს მოვერევი ალბათ, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მძიმე ვარ.
ხო, პრინციპში ძალიან საინტერესო იქნება. ეხა ტურნირები ფეხბურთში და ესეთ სახეობებში არის ხშირად, მაგრამ ძიუდოში და ჭიდაობაში
ძალიან საინტერესო.
ახალია და საინტერესო იქნება პრინციპში, ხო. ძიუდოზე გავაგრძელებ ხვალზე, ბრაზილიაში არის მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატი, საქართველოს ნაკრებიც მიიღებს მონაწილეობას სხვა 15 ნაკრებთან ერთად. ეს იქნება ირაკლი ცირაკიძის ოლიმპიური ჩემპიონის ახალ ამპლუაში, ასე ვთქვათ, მწვრთნელის ამპლუაში პირველი ტურნირი, და იგი გულშემატკივრებს პირდება, რომ მაქსიმალურად მაღალი შედეგის მიღწევა შეეცდება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ნაკრები გადახალისებული შემადგენლობით წარსდგება ამ ტურნირზე. მიზეზთა გამო, პირადი მიზეზების თუ ტრავმების გამო, აკლია ჩვენს ნაკრებს რამდენიმე წამყვანი მოჭიდავე ძიუდოისტი და გამოჩნდება ახლა როგორ შეძლებენ მათ ჩანასვლებას მეორე მესამე ნომრები. რაგბიშიც ესეთი აქტუალური დღეები მოდის. საქართველოს 19 და 17 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებები პორტუგალიაში გაემგზავრნენ. 19 წლამდელები მსოფლიოს ალაფის შესარჩევ ტურნირში მოსახვედრად იბრძოლებენ, 17 წლამდელები კი ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპში ჩაერთვებიან. 19 წლამდელები პირველმაც 27 ოქტომბერს გამართავენ ესპანეთის წინააღმდეგ, 17 წლამდელები კი ამავე დღეს გერმანიასთან ითამაშებენ. მოკლედ ვიტყვი იმაზე, ფეხბურთსაც დინამოს თემა გუშინ გამოვაცხადეთ, რომ მერაბ ჯორდანიამ გააკეთა ოფიციალური განცხადება. პრინციპში გუშინ დილით გავრცელდა დინამოს ოფიციალური პასუხი და გადაღეჭეს საინფორმაციოები, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, რომ ისინი დინამოს ახლანდელი მფლობელი თვლის, რომ იგი საერთოდ არაფერ შუაში არ არის მასთან, ამ სკანდალთან, ასე ვთქვათ, და თუ რაიმე გარკვევა უნდა მერაბ ჯორდანიას, შეუძლია სასამართლოს მიმართოს. მე შეგახსენებთ, რომ 2001 წელს დაკარგა მერაბ ჯორდანიამ ეს გუნდი, შემდეგ გაიარა დინამომ კახათარ გამაძის ბადრი პატარკაციშვილის ხელში და ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახმა მისი გარდაცვალების შემდეგ უბრალოდ 1-2 წლის შემდეგ გარდაცვალებიდან გუნდი სიმბოლურ ფასად მიყიდა ფიფიას რომან ფიფიას რომელიც ამბობს რომ ყველაფერი კანონიერად აქვს ხელში დინამოს კანონიერი პრობლემებია და არანაირად აუჩა არანაირად არ უნდა დაკარგოს ეს გუნდი თლის და
საინტერესოა ნახოთ რა იქნება ანუ სადამდე რა იქნება შემდეგ ინაბიჯი ჯორდანიაზე ალბათ აცი მასზე არის პროცესი
საავადოდ სასამართლო პროცესი
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგზობთ გადაცემას სულ რამდენიმე წამში განვაგზობთ ჩვენ სტუმართან ერთად ეს გახლავთ არჩილ კაიკაციშვილი საქართველოს ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და ჩვენი საუბრის თემა არის ამ ორგანიზაციის ინიციატივა საკანონმდებლო წინადადება უბრალოდ რომელიცაც ეს ორგანიზაცია მიმართავს ხელისუფლებას ადვოკატის ინსტიტუტის კონსტიტუციურ გარანტიებთან დაკავშირებით. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისამ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი კონსტიტუციას რაც შეეხება მოქმედს. არის თუ არა იქ რაიმე გარანტიები რომელიმე პროფესიასთან დაკავშირებით საქართველოს კონსტიტუციაში?
დიდი მადლობა ამ თემის ინტერესისთვის. ვიდრე ჩვენ უშუალოდ კონსტიტუციური გარანტიების შესახებ ვისაუბრებდით, ეს თემა, ანუ ადვოკატთა ასოციაციის ინსტიტუციური გაძლიერების თემა დღის წესრიგში დადგა ისე, როგორც არასდროს. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი 9 წლიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის შედეგად ამ ინსტიტუტმა მიიღო ყველაზე დიდი ზიანი, ყველაზე დიდი დარტყმა, რომელიც ახლა ჩვენი ასე ადვოკატების ინიციატივით და ძალისხმევით უნდა გამოსწორდეს. ერთია საერთოდ ადვოკატთა კორპუსში ამ პრობლემატური საკითხები ორი მიმართულებით შეიძლება განვიხილოთ. პირველი თავად ადვოკატებს შორის კოლეგიალობის პრინციპებიდან გამომდინარე და რომელსაც ეთიკის კოდექსი არეგულირებს და აქედან წარმოშობილი საკითხები, ხოლო მეორეს მიმართულება ეს არის ადვოკატის პროფესიაში სახელმწიფოს ჩარევის კონკრეტული ფაქტები. ის რაც მთელი 9 წლის მანძილზე ყოფილმა მართველმა პარტიამ ადვოკატთა ასოციაციის ინსტიტუტს გაუკეთა თავისი დისკრედიტაციის дискриминациис და უფლებების შეზღუდვის თვალსაზრისით ეს არის აბსოლუტურად გამოუგნებელი შედეგი და მე უნდა შეგახსენოთ რომ საერთაშორისო ობსერვატორიის ერთ-ერთი დასკვნის თანახმად ადვოკატთა პროფესია საქართველოში ყველაზე სარისკო პროფესიად გამოცხადდა. თქვენ ძანეთ არის თუ არა გარანტიები ადვოკატთა როგორც პროფესიის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ქვეყნის ძირითადი კანონში. მე მინდა გითხრათ რომ ამის სახელმწიფო საქართველოს კონსტიტუციაში არაფერი არ წერია სამწუხაროდ, მხოლოდ ერთადერთი მუხლი 42 მუხლის მესამე პუნქტი აღნიშნავს ცალსახად და გაკვირით თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ დაცვის უფლება გარანტირებულია. ეს ფრაზა, ეს გარემოება და ეს თქვათ შემთხვევა გამეორებულია კონსტიტუციის იმ ნაწილში, იმ თავში, სადაც უკვე სასამართლო ხელისუფლებაზეა საუბარი. უბრალოდ აქ საუბარია რომ სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, მართლმსაჯულება მიმდინარეობს მხარეთა შეჯიბრითობის და თანასწორობის პრინციპებზე დაყრდნობით. ამის გარდა არაფერი ადვოკატთა პროფესიის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციაში არ არის ნათქვამი, მაშინ როდესაც მე უშუალოდ მომიწია მე ნახა რამდენიმე თითქმის ყველა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობდით, ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობდით და მალე საზოგადოებას წარუდგენთ, თუ რომელი ქვეყანაში არის საპარლამენტო ცხოვრება, რომელი ქვეყანაში არის 21 წლიდან თქვათ ძალაში, ანუ ასაკთან დაკავშირებით ჩვენ გავაკეთეთ სერიოზული კვლევა და სწორედ ამის პარალელურად გვაინტერესებდა ადვოკატის ინსტიტუტთან დაკავშირებით რა ჩანაწერები არსებობდა სხვადასხვა ქვეყნის კონსტიტუციაში. მინდა გითხრათ რომ ევროპის თითქმის ყველა კონსტიტუცია ითვალისწინებს ადვოკატის პროფესიის გარანტიების შექმნას. ამ თვალსაზრისით ყველაზე აი საუკეთესო მაგალითი, სადაც აი პირდაპირ არის ის მუხლები ჩაწერილი, რასაც ასე ინატრებდა ქართველი ადვოკატები, არის არგენტინის კონსტიტუცია, სადაც აბსოლუტურად ყველა გარანტია არის მოცემული იმისთვის, რომ ანუ აქ საუბარია თავად ადვოკატთა ინსტიტუტის კონსტიტუციურ დონეზე გარანტიებთან დაკავშირებით, ადვოკატთა პროფესიის უფლებამოსილებებზე, პირობებზე და ასევე თუ რა შემთხვევაში შეიძლება განხორციელდეს ადვოკატის მიმართ საპროცესო გარანტიები. ამდენად ჩვენ საპროცესო მოქმედებები. ამდენად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროცესი, რომელიც ახლა საზოგადოებაში დაიწყო, ახალი დემოკრატიული პროცესი, რომელსაც ასე იმედიანად უყურებთ ყველა პროფესიის წარმომადგენლები და თქვენ გუშინ შენიშნეთ, რომ საქართველოს ახალმა პრემიერმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა თავის საპროგრამო სიტყვის წარმოთქმის დროს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უნდა სახელმწიფომ უნდა დაიცვას ადვოკატის ინსტიტუტი და შექმნას უფრო მეტი გარანტიები იმისთვის, რომ სასამართლო ხელისუფლება იყოს დამოუკიდებელი. ამ განცხადებას ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოიხმაურა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონი ეკა ბესელია, ხოლო შემდგომ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ ბატონმა ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ კონსტიტუციაში რაღაც ნაწილი მართველობის და სხვადასხვა მიმართულებით განიცდის ცვლილებას და ამასთან დაკავშირებით მომზადდება ჯგუფი, რომელიც საზოგადოებასთან დაიწყებს კონსულტაციებს.
რა მაინტერესებს, თქვენ ბრძანებით, რომ აი ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობაში ყოფნის პერიოდში, ასე ვთქვათ, პრობლემები ექმნებოდა სასამართლოს დამოუკიდებლობას, ადვოკატებს და ასე შემდეგ. კონსტიტუციაში ჩანაწერი, რაც ბრძანეთ, რაც არის, რომ ყველას აქვს დაცვის გარანტირებული, უნდა იყოს დაცვის უფლებით და რაც შეეხება სასამართლოს, უნდა იყოს იქ ურთიერთშეჯიბრობითობის და თანასწორობის პრინციპზე მიმდინარეობდეს საქმეების განხილვა. ამაზე მეტი რომც ყოფილიყო ჩაწერილი საქართველოს კონსტიტუციაში. შეცვლილია თუ არა ვითარებას მაშინ, როცა თქვენ თვლით, რომ პოლიტიკური ნება იყო ასეთი, რომ ეს თქვათ ადვოკატის ინსტიტუტი ყოფილიყო დისკრედიტებული.
რთული სათქმელია, შეცვლილია თუ არ შეცვლილია, მაგრამ ახლა
რის გამოც ითხოვთ რაღაც გარანტიას? მე კითხავთ კიდევ ზუსტი ფორმულირება, როგორი შეიძლება იყოს, რა არის თქვენი წინადადება კონკრეტულად?
კი, ახლა მოგახსენებ შემდგომ ის კონკრეტულად.
კი, აუცილებლად ეს გვაინტერესებს. ფაქტია, რომ კონსტიტუციაში რაღაცის ჩაწერას უფრო მეტ გარანტიად თვლით ადვოკატების მუშაობის დამოუკიდებლობის, ვიდრე დღეს არსებობს. იმ შემთხვევაში, თუ კი ვინმე რაღაც პოლიტიკური თუ რაღაც ინტერესის გამო რაღაც არასწორქმედებას დაგეგმავს ან და
ნებისმიერი ჩანაწერი კონსტიტუციაში განხორციელებადია, თუ კი არსებობს პოლიტიკური ნება. სამწუხაროდ ჩვენი კონსტიტუცია მხოლოდ იდეების ერთობლიობა და ბევრი მიმართულებით პოლიტიკური ნების არქონის გამო ეს კარგი წინადადებები და ეს იდეათა ერთობლიობა არ ხორციელდებოდა. თუმცა ერთია, კონსტიტუციაში არაფერი არაწეროს და ეს მძლავრი პროფესიული გაერთიანება, რომელიც 3800 ადამიანს ითვლის, თავისი შიშველი ხელებით ცდილობდეს თავისი უფლებების დაცვას. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ დღეს ადვოკატთა კორპუსის წარმომადგენლებმა კენლებმა უნდა შევთავაზოთ საზოგადოებას, თქვენ იცით, რომ 2 საათი დანიშნულია ადვოკატთა ასოციაციაში სპეციალური ბრიფინგი, რომელსაც ახალგაზრდა ადვოკატები ატარებს. 4 მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზედაც ჩვენ გამამახვილებთ ყურადღებას და მიგვაჩნია, რომ სწორედ ამ საკითხების საკანონმდებლო დონეზე გარანტიების მიღების შემდგომ იქნება შესაძლებელი ადვოკატის პროფესია იყოს უფრო დამოუკიდებელი და მყარი. ეს თქვენ ნებართვით მე მოსული. ეს არის ადვოკატის ინსტიტუტის დაცვის კონსტიტუციური გარანტიების შექმნა, რომელზედაც ჩვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები მაისის თვიდან მუშაობთ ფორმულირებასთან დაკავშირებით. ასევე სახაზინო ადვოკატის ინსტიტუტის დაბრუნება ადვოკატთა ასოციაციის შემადგენლობაში, ეს არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ინიციატივა, რომელზედაც ისინი მუშაობენ.
რა შეცვლის ეს იქნება განმარტოთ?
თქვენ იცით, რომ სახაზინო ადვოკატის ინსტიტუტი 97 წლიდან ადვოკატთა ასოციაციის ერთიან სივრცეს ჩამოაშორეს და ის გახდა პრობაციის იურიდიული საკითხთა დახმარების სამინისტროს შემადგენლობაში. ფაქტობრივად ის სახაზინო ადვოკატები ასეთი რამ არ მომხდარა თვით აღსახსენებელი კომუნისტური რეჟიმის პირობებშიც კი. ფაქტობრივად გამოვიდა ის, რომ არსებობს რაღაცა ცალკე ორგანიზაცია, რომლის პროფესიული დამოუკიდებლობის და პროფესიული თქვათ ეთიკის და ყველა მიმართულებით საქმიანობა არის შეზღუდული. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ უშუალოდ უწევთ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა და ხშირ შემთხვევაში გახმაურებულ, მაგალითად აი ის რაც ციხის საქმეებთან დაკავშირებით გავიგეთ, ანუ ის რაც ციხეში ხდებოდა მსგავსი кейსების მიმართ არ შეიძლება ეს ინსტიტუტი, ეს დაცვის ინსტიტუტი, ანუ სახაზინო ადვოკატი მაქვს სამხედველობაში იყოს ობიექტური, იმიტომ რომ ის არის ვალდებულებებით, რა თქმა უნდა, ეს გამურიცხულია, ესეთი რამე არცეთ ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყანაში ამის პრაქტიკა არ არსებობს. მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენ გვეჩნია, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდეს ბევრი ცვლილება, რომელიც ადვოკატის უფლებამოსილებას და უფლებას უფრო მეტად გახდის გარანტირებულს, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ ის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც მიიღეს აბსოლუტურად ადვოკატთა კორპუსის გვერდის ავლით იქნა მიღებული, იმიტომ რომ ადვოკატები ფაქტობრივად ეს სერიოზული გაერთიანება ამ პროცესში არ მონაწილეობდა, ამიტომაც მიიღეთ ისეთი საპროცესო კოდექსი, სადაც ადვოკატი როგორც მხარე თავის უფლებებით არის შეზღუდული, ხშირ შემთხვევაში მას არ შეუძლია თავისი კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე გაატაროს რაიმე
მოქმედება. პრობლემა არის რა, რაც წერია საპროცესო კოდექსში, თუ როგორ ცულდება ეს?
დიახ, არა, საპროცესო კოდექსში რაც წერია, ის არის პრობლემა, იმიტომ რომ არსებობს პრობლემა და ბუნებრივია რეგნაც პრობლემა, ის ვერ სრულდება. აბსოლუტურად შეკვეცილია საპროცესო კანონმდებლობით ადვოკატის უფლებები. და მეოთხე ძალიან მტკივნეული, რაც ყველაზე თვალსაჩინო წარმოაჩენს რა ადვოკატთა ინსტიტუტის ინსტიტუციური დევნას თუ გნებავთ დისკრიმინაციის ფაქტებს და რაც არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის, მათ შორის ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის და ობსერვატორიის, საერთაშორისო ობსერვატორიის უკვე მესამე დასკვნაში, სამი დასკვნა იქნა ამ საკითხზე მიღებული, არის გამოკვეთილად ადვოკატთა კორპუსის მიმართებით, ეს არის ის 147 ადვოკატის საკითხი, რომელიც დღეს სარჩელს იხდის სხვადასხვა მიზეზებით ქართულ ციხეებში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის აბსოლუტურად ნათელი მაგალითი იმისა, რომ თუ როგორ იდევნებოდა სახელმწიფოს მხრიდან ადვოკატები, მე აქვე მინდა
147-ვე სახელმწიფოსგან დევნის მსხვერპლია.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვითხოვთ სწორედ ამიტომაც, ჩვენ ვერ მივცემთ დიფერენციაციას და შეფასებას ამ საკითხის, ამიტომაც მოვითხოვთ, რომ აღნიშნული საქმეები იქნეს დაუყოვნებლივ გადახედილი და დადგინდეს ჭეშმარიტება საქმეზე, იმიტომ რომ უმეტესობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ რის გამოც ისინი იხდიან სასჯელს, არის თაღლითობის მუხლი. ეს თაღლითობის მუხლი გამომდინარეობს კლიენტსა და ადვოკატს შორის იმ შეთანხმებებიდან და იმ სახელშეკრულებო პირობებიდან, როდესაც შემდგომ სახელმწიფო კლიენტს აიძულებდა, რომ ადვოკატის წინააღმდეგ სრულ ჩვენება მიეცა და ამგვარად ადვოკატის თქვათ პროფესია უკვე საფრთხის წინაშე შედგებოდა და ელემენტარული წესით ისინი იჭერდნენ თითქოს და ეს იყო თაღლითობის მუხლი. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს იწყება დისკუსია ადვოკატთა კორპუსში და წრეებში. ამას იმას, რასაც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა უწოდა დროული მოვლენა, ანუ ადვოკატთა ინსტიტუტის დაცვისთვის სერიოზული გარანტიების შექმნა, ამას წლების მანძილზე ეთხოვდა ადვოკატთა ასოციაცია და თალკეული ადვოკატები. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ადვოკატთა ასოციაციაში ადვოკატებმა გაუმართეთ ბრიფინგი და ვთქვით, რომ იქნება სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც პროკურორებისა და მოსამართლეების ისეთ ქმედებებს შეაფასებს, რომელიც რაიმე ფორმით ატარებს დანაშაულის ნიშნებს. მაგალითად, იქ ბატონმა ზაზახატიაშვილმა მოიტანა თავისი პრაქტიკული გამოცდილებიდან მაგალითი, როდესაც ერთ საქმესთან დაკავშირებით, ეს არის დარეჯან მეფარიშვილის საქმე, ერთ საქმესთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არის მიღებული დადებითად, ხოლო სარეზოლუციო ნაწილში შეცვლილია ეს მდგომარეობა და ჩვენ მიუმართეთ ადვოკატებს, რომ თუკი ასეთი პრაქტიკული მაგალითები არსებობს მათ ცხოვრებაში, მათ შემთხვევაში წარმოგვიდგინონ და ჩვენ მიიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილება.
საზახატიაშვილი აცხადებს, თუ არ მეშლება, რომ მოსამართლეთა 100% არის, ასე ვთქვათ, პასუხი უნდა აგოს მოსამართლე და 100% უნდა შეიცვალოს პრაქტიკულად. ხომ გამოდის? იზიარებთ ამ პოზიციას ახალგაზრდა ადვოკატებით. მოკლედ, ძალიან რთული სმენელია ხო?
ძალიან რთული პოზიციაა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ თუკი ეს ჩვენთვის მიუღებელი მოსამართლეები შეიცვლებია, ვინ მოდის მათ ადგილას? არის რესურსი?
ეს ალბათ კიდევ ცალკე საუბრის თემა იქნება.
ამიტომ ჩვენ თანმიმდევრობით უნდა მიუდგეთ ამ პრობლემის გადაწყვეტას, მე ვფიქრობ.
სმენელი არის ხაზზე ერთ სმენელს მაინც მოუსმინა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
როგორც ჩანს, ვიდინა ივანიშვილმა დაიწყო თავის სიტყვის შესრულება საქართველოს ევროპიზაციის ამ ძიმე პროდიქტატორული ამერიკული კოლონიზაციის შემდეგ და მე მაინტერესებს აი ეს ადვოკატები, რომლებიც ხელისუფლება მოახოდა ციხეში იმასთან დაკავშირებით, რომ არ წავიდნენ მის ნებაზე და შეუთითხნენ რაღაც საქმეები გამოძილვასთან დაკავშირებით, მაგალითად ეგეთი მახსოვს ეგეთი რუსთავის კადრებიდან ბელა ისა ლელა აბაშვაძე, იმათი საქმე როგორ იქნება, იმიტომ რომ ისინი წაიყვანეს საპროცესო გარეგებაზე და დანაშაული აღიარებინეს ბევრი მუქარის შემდეგ. აი ახლა შეწყალების კომისიაში მოხდებიან და იქნებიან გამოშვებული იმ წილის წავების შემდეგ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარესთვის.
დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ადვოკატების გამოხმაურება მსგავს შემთხვევებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის ჯგუფი, რომელიც დღეიდან ადვოკატთა ასოციაციაში შეიქმნება ადვოკატების ხელმძღვანელობით და რომელმაც უნდა კონსულტაციები გამართოს საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, მათ შორის ჩვენ მეოთხე საკითხად მოგახსენეთ, რომ ეს არის დაკავებული ადვოკატების საქმე და ბუნებრივია წლის ბოლომდე უნდა ხორციელდეს ჩვენი ინფორმაციის ფართომასშტაბიანი ამნისტია. აქედან გამომდინარე საჭიროა დროული სტრაფი რეაგირება ასეთი ფაქტების შეკრებასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ჯგუფთან იყოს კოორდინირებული ურთიერთობა და ჩვენ მივაწოდოთ იგივე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს და სხვადასხვა კომიტეტს მსგავსი საკითხები. მე მინდა თქვენ მოგახსენოთ ის კონკრეტული ჩვენი ინიციატივა, რომელიც ნიშნავს საკანონმდებლო დონეზე, ანუ კონსტიტუციურ დონეზე ადვოკატთა ინსტიტუტის უფრო მეტ გაძლიერებას, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო
ორი წუთი ქრჩება და
აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ეს არის სამუშაო ვარიანტი და საბოლოო სახე ჯერ მას მიღებული არ აქვს. ჩვენ მიგვაჩნია რომ საქართველოსი ადვოკატთა პროფესიული გაერთიანებას წარმოადგენს ადვოკატთა ასოციაცია, რომელიც პროფესიული საქმიანობისთვის გასცემს ლიცენზიას. ასოციაცია წარმოადგენს დამოუკიდებელ ორგანიზაციას ყველა სხვა მესამე პირისგან და მის რეგულაციას ახდენს ორგანული კანონი და ემორჩილება მხოლოდ ეთიკის კოდი. ადვოკატი თავის საქმიანობაში მოქმედებს კლიენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, კლიენტსა და ადვოკატს შორის მოქმედებს სახელშეკრულებო ურთიერთობები და გამომდინარეობს სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან. ადვოკატი ეფუძნება ეთიკის კოდექსს და ადვოკატი მართლმსაჯულების ორგანოში წარმოადგენს თანასწორუფლებიან მხარეს. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომლის ფორმულირებასაც ჩვენ გავაგრძელებთ, ადვოკატის დაკავება ან რაიმე ფორმით მისდამი საპროცესო მოქმედება უნდა განხორციელდეს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის თანხმობის შემთხვევაში. მე შეგახსენებთ, რომ მსგავსი იმუნიტეტით შეიძლება ასე წოდოთ ამ ფორმულირებას და ამ საკითხს მოქმედებს როგორც პარლამენტის წევრის, ასევე მოსამართლეებთან დაკავშირებით და ჩვენ სამართლიანად მიგვაჩნია, რომ ეს იყოს ადვოკატთა პროფესიული წევრის მიმართ ესეთი გარანტიების
თავმჯდომარე თანახმა არ არის.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში თანხმობის თუკი თანხმობა არ არის გაცემული, ესერეთ საპროცესო მოქმედებები წდება ან ჩერდება. ეს ჩერდება ნიშნავს, რომ შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ იმ წუთიერად უნდა შეწყდეს ეს მოქმედება.
მე მისმის შესაძლებელია მას ერთი მიზანი ქონდეს, მაგრამ საშიშად არ მეგაჩინათ ეს ფორმულირება. ამ ტიპის იმუნიტეტი.
არა, არანაირად, იმიტომ რომ სწორედ ასეთი დაცვის გარანტიების
ადამიანია მოქალაქე.
ადვოკატი ადამიანია, მაგრამ თუ ჩვენ აღიარებთ, რომ ის თანასწორუფლებიანი მხარეა სასამართლოში, პროკურორის და მოსამართლის თუ გნება სხვათა მიმართ, ბუნებრივი ასეთი იმუნიტეტი უნდა არსებობს და ეს არ არსებობს.
ნებისმიერ დანაშაულის შემთხვევაში ამას გეკითხებით.
ამის ფორმულირებაზე ჩვენ ვმუშაობთ, ეს არის ძირითადად დებულებები, იმიტომ რომ ის რაც თუკი ამ დებულებას ჩვენ არ გავითვალისწინებთ, შეიძლება დავდგეთ კიდევ ერთხელ იმ მავნე ჩვევის.
რა
თქმა უნდა, ეს მე როგორც მოგახსენეთ, არის ჩამოსაყალიბებელი.
დიდი მადლობა. ესე ვარჩილ კაიკაციშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი, ბოლოს რაზეც საუბრობდა, ეს არის სწორედ ის წინადადებები, რომლითაც სურს ამ ორგანიზაციას, რომ მიმართოს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას ადვოკატის ინსტიტუტის კონსტიტუციურ გარანტიებთან დაკავშირებით. ნახოთ, საინტერესო პროცესია თავისთავად. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
და გადაცემის ბოლოს ნიკოს უსმენ
ნერგაძეს. გაზეთებს პრესის მიმოხილვას გაგაცნობთ რეზონანსი. საქართველოს ახალი მთავრობა ამოწინავს სტატიას. სათაური მარტო რეზონანსის არაცხადია. ყველა გაზეთი ამა თუ ინფორმით წერს ამის შესახებ. პოლიტიზებული მშვიდობის ხიდი, ეს მეორე სტატია არის რეზონანსში. ახალ ხელისუფლებას მშვიდობის ხიდის სხვა ხიდი ჩანაცვლების სურვილი აქვს, თუმცა არქიტექტორთა ნაწილს მიაჩნია, რომ უკეთესი ალტერნატიული ვარიანტის მოფიქრება შეუძლებელია, ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ძველთბილის სადა და მარტივი კონსტრუქციის ხიდი უფრო მოუხდებაო. მე ამაზეა ლაპარაკი. ხელისუფლების პირველი გამოწვევა მასობრივი გაფიცვებისა და შეჭრის ტალღა, ესეთი არის კიდევ სათაური, რომელსაც რეზონანსში წაიკითხავ. ვერსიას აქვს ესეთ სათაური: ვიდრე მეფე წაქცეული არ არის, თამაში გრძელდებაო და პირველ გვერდზე ჭადრაკის მეფეა. გამოხატული არის ინტერვიუ ლევან ალაფიშვილთან, რომელიც ამბობს: პრეზიდენტის პარლამენტის თავიანთი პოლიტიკური ამბიციებით არასამართლებრივ ველზე ტოვებს შეერღებულ 30,000-მდე ადამიანს, რომელსაც შეუძლია სიტუაციის თავისი შეხედულებისამებრ წარმართვა. ახალი თაობა პარლამენტმა ახალი მთავრობა ხმაურით დაამტკიცა, უგულავან ბევრი ფული გაფლანგა და ქუჩაში დაქტოვა, სოციალური დაუცველების მიერ მერიაში შეჭრაზე არის ლაპარაკი. 24 საათით საქართველოს ახალი მთავრობა მოვიდა, დასუფთავების სეზონური გადასახადი ეს დღეს რომ უნდა შემცირონ ნახევრამდე, ეგ არის. და ჯეიმს ბონდზეც წაიკითხოთ, ახალი ჯეიმს ბონდის ფილმი გამოდის.
ჯეიმს ბონდი მოვიდა.
მოვიდა ჯეიმს ბონდი, მევიდა. საქართველოს რესპუბლიკა, აქ არ დიდი რა წითელი სათაურები აქვს, რომელსაც არ წავიკითხავ, მაგრამ აი მოკლედ დასრულდა უიმედობის, დაიწყო იმედის ხანა, ასეთია შეფასება, რომელსაც საქართველოს რესპუბლიკა აკეთებს.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძემ გადახედა გაზეთებს. ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. თქვენ რადიო თავისუფლების და მის პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამა მოისმინეთ დღესდღეობით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. მანამდე ეწვიეთ ჩვენს ვებ-საიტს radio